Taigi mes tęsiam laidą ir dabar kalbėsim apie Angliją, kokiegi ten pogromai dabar vyksta. Po trijų mergaičių nužudymo Anglijos Southporte netyla smurto protrūkiai, jų taikiklyje mečetės, viešbučiai, nakvynės namai migrantų, na ir policijos pareigūnai taip pat matom irgi šiuose susirėmimuose nukenčia. Tai yra nemažas, o gal ir ne visai tinka šitas žodis nemažas, gana didelis išbandymas naujam premjerui Keirui Starmeriui, kuris dėl viso to, kas įvyko, nutraukė ir savo atostogas. Ir priminsiu, kad visai neseniai leiboristai pakeitė konservatorius regis po 14 metų net valdymo. Na, Vidas Rachlevičius, Jungtinėje karalystėje gyvenantis žurnalistas, prie mūsų prisijungė. Sveiki, Vidai.
Labą dieną.
Viską mums iš pirmų lūpų ir daug tiksliau ir aiškiau papasakos. Jūs gyvenat Londone, Vidai, ar
taip, kur? Taip, aš gyvenu Londone. Taip, pačiame Londone, čia centre tų mūšių nėra, bet pakraščiuose yra ir Londone. Taip. Kaip tai vyksta maždaug 6-7 miestuose, dabar jau 7 diena vyksta tie susirėmimai, kaip teisingai pastebėjot, vyksta susirėmimai su policija, užpuolami viešbučiai, kuriuose gyvena tie vadinamieji prieglobščio prašytojai, ten deginama, daužoma, nu, vyksta, žodžiu, turbūt visi prisimena vaizdus tais laikais, kai anglų futbolo sirgaliai buvo tokie, na, nuožmus vyrukai. Nu, tai vat maždaug kažkas panašaus ir vyksta, į policiją lekia lentos, akmenys, visa kita, tie atgal su ašariniam dujom, su guminėm lazdom, žodžiu, vyksta. Tikrai neatsimenu ir daug kas neatsimena, kada tokie dalykai Anglijoje čia, ne tik Anglijoje, bet čia ir Velse ir visur kitur vyksta. Ir dabar pastarosiam dienom, va čia vakar, užvakar, islamiškos šalis, tai Malazija, Indonezija, Nigerija, Jungtiniai Arabų Emiratai, na, užsienio reikalų ministerijos perspėjo savo keliautojus, kad būti atsargiems, neuždraudė važiuoti, bet prašo būti atsargiems, ir prie jų prisijungia net ir Australija, kuri paragino savo piliečius taip vengti tų teritorijų ir būti atsargiems.
Kiek saugu, Vidai, apskritai, vat, piliečiui X vaikščioti šiandien po Britanijos miestus? Aš suprantu, kad mūsų klauso gal žmonės, kurie ruošiasi ten keliaut.
Matot, Britanija arba Londonas yra, nu, kaip trys Lietuvos, tai jeigu kuriam nors, tarkim, Skuode vyksta susirėmimai su policija, tai Vilniuje viskas yra ramu. Tai čia, žinot, čia yra mastelio reikalas, taip šiaip iš principo yra viskas saugu, viskas gerai, tik aišku, nereikia eiti tas teritorijas, kur ten, nu, bus girdima ir žinoma, kad ten vyksta tie dalykai, bet šiaip praeiviai neužpuldinėjami ten, taikinys yra ne praeiviai, ar turistai, ar dar kažką. Taikinys yra grinai mečetės, nakvynės namai ir taip toliau, ir taip toliau. Bet yra įdomus niuansas, kad tos islamiškos šalis, taip, jos perspėjo, taikinys yra daugiausia, reiškia, islamo institucijos, kaip mečetės, kaip ten visokios mokyklos ir visa kita, bet tas 17-metis Akselis Rudakubana, jis yra kilimo iš Ruandos. Ta prasme, jis yra gimęs jau čia Anglijai, Britanijai. Jo tėvai yra iš Ruandos. Jam yra 17 metų, be kelių mėnesių 18. Tai Ruanda yra, kaip žinia, nėra islamiška šalis. Ruanda yra, didžioji dauguma ten yra protestantai, kita didelė bendruomenė yra katalikai ir reiškia, musulmonai yra visiška mažuma, bet vis tiek yra dabar, nu, taikiniu tapo, aišku, daugiausia tie išeiviai, prieglobščio prašytojai vadinamieji iš islamo šalių, nes čia yra, na, toksai, tų protestuotojų akise ir didžiosios dalies nepatenkintų akise, tai yra islamas yra pagrindinis priešas.
Vidai, žudiko ir, na, to viso nusikaltimo motyvai, aš jų kol kas nemačiau. Britų spaudoje yra daugiau apie tai, kas nors, nes vat jūs pasakot apie tai, kad jo tėvai kilę iš Ruandos, jis gimęs jau Britų salose, Britanijoje vis dėlto, kas galėjo motyvuoti ir įkvėpti šitą jaunuolį, 17-metį, beje, pačioj pradžioj buvo informacijos gi vaikščio, kad čia musulmonas padarė ir tik tai, kadangi po kelių dienų viskas buvo ten teisėtvarkos patvirtinta, bet jau sunku buvo, sakykime, tą džiną išleistą iš butelio galbūt atgal sugražinti. Kas žinoma apie tą žmogų, kuris tai padarė ir kodėl jis tą galėjo padaryti?
Matot, čia yra, vat, kaip aš pavadinčiau, šalis Britanija atsidūrė politkorektiškumo spastuose. Problema yra ta, kad apie iš tuos emigrantus, apie tuos prieglaušio prašytojus gali kalbėti tik tai gerai arba nieko. Tai taip atseit demonstruojama, kad mes čia atvira šalis, kad mes čia priemam visus, kad čia jokio nėra rasizmo, jokio nėra nieko.
Bet valdžia nori išlaikyti stabilumą, visuomenė skirtinga, sudėtinga ir nori tos pilietinės taikos, raminti visuomenę.
Taip, bet tai yra, suprantat, aišku, tai yra nepaprastai sudėtinga problema, bet tai yra stručiai kišusi į smėlį galvą taktiką. Nes pavyzdžiui, šiuo atveju jo motyvai nenurodyti, bet jie visiškai akivaizdus net ir žmogui, kuris neanalizuoja. Tai yra neapykantos nusikaltimas. Tai visiškai akivaizdus. Tai ne apiplėšimas, tai ne kažkas kita. Tai grinai yra neapykantos apiplėšimas. Tai aukos yra 6, 7, 9 metų mergaitės, dar 8 sužeisti. Tai yra neapykantos nusikaltimas, kuris yra visiškai akivaizdus. Bet
neapykantos kam? Vidai?
Neapykantos baltiesiems.
Kitokiam?
Tai yra neapykantos kitiems. Kitiems. Dabar, jeigu mes pasižiūrėtumėm iš kitos pusės, tai neapykantos nusikaltimai visuomet taikomi, reiškia, vis kitai pusiai. Jeigu tu ten kažką pasakai prieš LGBT bendruomenę, prieš tą, prieš aną, trečią, penktą, iškart neapykantos nusikaltimai. Čia Britanijoje su tuo yra labai griežtai ir visa kita. Bet šiuo atveju garsiai neįvardinama. Ir suprantat, ir tai yra toksai, na, tokie spastai, kur žmonės mato, žmonės žino, tie, kurie gyvena, jie tai jaučia, bet valdžia to neįvardyja. Ir va tai kelia dar didesnį įtampą. Bet kita vertus, tu negali to įvardinti, nes tada kils dar didesnis. Suprantat, dar didesnis...
Bet čia tikras menas valdžiai išlaikyti šitą.
Dėl to valdžia, suprantat, kas yra įdomiausia. Valdžia nieko nekalba apie motyvus, valdžia nieko nekalba, kodėl, kas, kaip, kodėl, nes visuomet, kai vyksta, na, kažkoks didžiulis įvykis, nusikaltimas, visuomet, na, pirmas klausimas, o kodėl tai vyko, kas paskatino, ką reikėtų padaryti, kad to nevyktų. Juk tai visiškai natūralus klausimai. Šitie klausimai nekeliami, dabar yra nusitaikyta tik tai į tuos vadinamuosius ultradešniuosius, kurie dabar yra blogybė. Ir čia vat vakar buvo tas kobra mitingas. Kobra mitingai tai yra tokios, kaip būna nepaprasta padėtis. Ir tada premjeras šaukia tą vadinamąją kobra mitingą, kur, na, toks, žinot, kaip situacijų kambarį. Mes sprendžiame problemą.
Krizės kažkoks tai kambarys.
Krizės valdymo, reiškia, centras. Tai jisai vakar pareiškia, kad kraštutinių dešiniųjų banditizmas. Ir kad maždaug pajus visą įstatymo jėgą. Tvarkoj, turiaušių neturi būti, visa kita, bet kaip prieš keletą mėnesių po Londoną žygiavo Hamaso šalininkų 10 000, kai buvo čia garsus toks tai skandalas, kai žydų tautybės žmogui nebuvo leista eiti, sako, tu ten neik, tau ten negalima, ten visa kita, policija tai darė. Tai matot, vyksta visiškai, nėra balanso, nes su viena visuomenės grupė policija elgiasi kaip tokie romus, žinot, kaip čia vadina, tvarkdariai, ne policininkai, su kita visuomenės grupė elgiamasi visiškai brutuliai ir taip toliau. Aišku, jie elgiasi šiek tiek kitaip. Tai va tas yra, labai jaučiasi. Ir
kraštutiniam kairiem vienai žiūrimo, kraštutinio dešinė visai kitaip traktuoja teisėtvarkai ir politikai.
Būtent, ir čia įdomu, kad įsijungia į tą diskusiją ir turbūt daugeliui Lietuvos žiūrovų žinomas Jeremy's Clarksonas buvęs tas Top Gear, reiškia, vienas iš vedėjų trijulės ir jis viešai paragino ir Keirą Starmerį, ir BBC, ir visas tas kitas tokias, na, mainstreamines žiniasklaidos priemonės nusiraminti ir nustoti čia gazdintis tai kraštutiniais dešiniaisiais, nes tai, nu, nėra kraštutiniai, aišku, visokių ten yra, bet pagrindinis trendas nėra kraštutiniai dešiniai, nes tarp tų protestuotojų yra ir indų, ir pakistaniečių. Taip kad čia yra, suprantat, norima parodyti visai kitokį vaizdelį. Taip kad tai yra labai didelė problema, aišku, visai tokiai daugiatautiai ir bendruomeniai, kur yra ir islamas, ir krikščionybė, ir visa kita. Ir įdomiausia, kad na, į visą šitą reikalą įsijungia ir Elonas Muskas, kuris pavadino šitą situaciją, kad pilietinis karas yra neišvengiamas. Nu, tai čia kilo baisiausias triukšmas, nes jis, nu, kalbėjo ne tik apie Britanijos visuomenę, bet turėjo galvoj ir apie tas valstybės ir visuomenės, kuriuose yra ta nevaldoma migracija, pasiekusi jau tokį, sakysim, na, virimo, skysčio virimo tašką, ir, kaip sakant, visa, kaip matome, turbūt ir Prancūzija, ir Vokietija sėdint parako statinės, mes matome, kas vyksta rytų Vokietijoje, pavyzdžiui, tai yra grinai anti-imigrantiškos nuotaikos vyrauja Europoje, jos vyrauja ir Britanijoje, jos yra prislopintos, bet jos yra, jos kunkuliuoja ir tai reikia žiežirbos ir visą tai gali išvirsti į, sunku pasakyti, į ką.
Pakalbėsim dar gal truputį, bet kiek aš suprantu, Vidai, ir kiek pasižiūrėjau į skaičius, vis tiek gana daug atvažiuoja imigrantų kasmet, ten šimtais tūkstančių, jeigu dar nedaugiau, legaliai dažniausiai atvažiuoja į Didžiąją Britaniją, aišku, keliasdešimt tūkstančių ir per Lamanšą nelegalų persikėlė, bet imigracijos mastas yra nemažas ir greičiausia dėl ekonominių priežasčių. Čia visą laiką tas susiduria, žinot, ekonominis motyvas turėti pigią darbo jėgą, verslo dažniausiai ir tas vat, valstybės, vat, ką jūs sakot, sudėtingas visuomenės neišbalansuot, pilietinę taiką išlaikyt, kad nebūtų pilietinio karo ir tos vertybių sistemos nesusidurtų taip, kad nedaug dieve, vat, ką matom dabar per tos pogromus.
Pavyks... Tai iš tiesų, bet jūs visiškai teisingai pastebėjot, bet matot, aš tik matyčiau, yra šiek tiek niuansai kiti. Pavyzdžiui, tarp Lietuvos ir Britanijos. Taip, Lietuva važiuoja ten iš tos centrinės Azijos buvusių sovietinių respublikų, visa kita. Žmonės daugumo važiuoja dirbti. Jie važiuoja užsidirbti, tai yra pigi darbo jėga, visiškai teisingai. Pavyzdžiui, į Britaniją, pavyzdžiui, Britanija yra didelės kinų bendruomenės, ir Londono tas Chinatownas ir visa kita. Nepamatysi ne vieno kino stovinti ant kampo rūkančio, ar ten, jie važiuoja dirbti. Vat štai publika iš Afrikos, iš Šiaurės Afrikos, jie dažniausiai važiuoja nedirbti ir užsidirbti. Jie važiuoja tų vadinamųjų benefitų, ta prasme, na, kur valdžiai išlaiko juos. Ir dabar, pavyzdžiui, Britanijoje yra vienas iš 30 žmonių į šalį atvyko per pastaruosius 2 metus. Vienas iš 30, įsivaizduojat, kokie skaičiai. Tai čia per Lamanšą pagrindinis tas srautas. 86% iš jų yra jauni sveiki vyrai, kurie nesiruošia dirbti. Matot, Afrikoje ar Šiaurės Afrikoje ten nėra tradicijos didelės dirbti. Ten, čia žmonės važiuoja gauti pašalpų. Todėl ir čia galima būtų pasižiūrėti į tokį, na, retrospektyviai, pavyzdžiui, Lietuvos emigracija į Ameriką, ne? Kuri buvo, tarkim, per karą daug žmonių pasitraukė, tarkim, Adamkaus kartą, visą kitą ir taip toliau. Jie važiavo į Ameriką dirbti, užsidirbti. Jie pradėjo nuo sunkiausių darbų, bet jie išsikovojo. Jie savo rankom protų išsikovojo tą padėtį Amerikoje. Jie ten palaikė lietuvybę, ten buvo visą tą Čikagą, visą kitą. Bet jų pirmas ir pagrindinis tikslas, noras buvo pirmiausia tapti gerais amerikiečiais. Tai yra esminis skirtumas tarp tos emigracijos, vat ir šitos. Čia tos bendruomenės, kurios suvažiuoja mes, nu, tenka susidurti, mes daug nebendraujam, bet rumūnai, lenkai, tie patys lietuviai, jie, arba tie patys Šiaurės Afrika, ar ten arabai, jie negerbia šitos šalies, jiems nei visiškai neįdomi. Visiškai. Jie nulis sentimentų. Jų yra pagrindinis tikslas, užsidirbti pinigų, jiems tai yra melžiama karvė. Vieni dirba, kiti gauna pašalpas, viskas. Suprantat, ir tada...
Ir tai kelia visuomenį įtampą labiausiai.
Taip, ir tada, kai didelė visuomenės dalis neturi jokių sentimentų šaliai, negerbia jos istorijos, nerodo jokios pagarbos, jokio dėkingumo, jie nesintegruoja. Ir kuo didėja labiau ta emigracijos masė, tuo didėja tos tokios salos, kurios yra, kaip sakyt, kaip ir šalyje, bet jos gyvena savo gyvenimą. Kaip ir, pavyzdžiui, nemažai lietuvių čia atvažiavusi, jie atvažiuoja neintegruotis, nebūti dalimi visuomenės, aišku, išlaikant lietuvybę ir taip toliau. Jie atvažiuoja ir kuria čia va ta mažiau išprūsusi publika arba išsilavinusi, jie kuria savo Lietuvą čia. 3, 5, 6 šeimos, bet jie kūrė čia savo Lietuvą, jiems visiškai vienodai, kas čia vyksta Britanijoje, jokios pagarbos nėra, nei tradicija, jiems neįdomu. Lygiai tai tas pats tom pačiu grupėm, dėl to tai kelia labai didžiulės įtampas, nes visi puikiai supranta, kad tokių žmonių kiekių, tokios masės, kažkaip asimiliuoti, integruoti, kad jie taptų integralia visuomenės dalim, na, neįmanoma tiesiog. Dėl to ir kūrėsi vat šalyje tokios salos, kurios yra įtampo šaltiniai. Ir ypač čia dabar tas vyrukas iš Ruandos, jisai yra, na, čia yra religinis pagrindas kitas, bet pavyzdžiui, vat, garsios tokios britų kompanijos GL Partners duomenimis 23% 18-24 metų islamo jaunimo, jau gimusio čia Britanijoje, 23% aktyviai remia Hamas ir džihadą. Aktyviai. Ir Hamas, kuris laikomas Britanijoje teroristinė organizacija. Pavyzdžiui, Lycia per praėjusius municipalinius rinkimus, kai laimėjo, reiškia, musulmonų kandidatas, nebuvo nei vienos, pavyzdžiui, rinkimų kampanijos mitinguose, nei vienos moters. Nebuvo tose susirinkimuose nei vienos moters. Ir visi, ir kai laimėjo musulmonų kandidatas, atsiprašau, visa minė skandavo Allah Akbar, mes ateinam jūsų. Tai britų visuomenė mato. Ir tai rodo, kad ta didžioji dalis emigrantų nesiruošė integruotis ir dėl to kyla vat, tai, ką matom mes dabar.
Kyla tokios įtampos, bet na, aišku, natūralu, tos vertybių sistemos skirtingos, jos susiduria ir požiūris, ką jūs sakėt, ir į darbą, ir į laisvę, ir į turtą, ir į pinigus, ir į santykius, ir į religiją yra visiškai kitoks dažnai ir tada jau na, tos visuomenės čia jau tikrai didelis menas politikams subalansuoti ir tą pilietinę taiką užtikrinti.
Bet tu negali būti kietas, bet tu turi, nes kils dar didesnis, nu,
taip.
Bet tu negali būti ir minkštas, tu negali tos problemas nustumti, nes nu, tu matai, kad tu turi kažką daryti. Ir va čia, ir aš kaip vadinu, tos nebuvimas atviros diskusijos, tas politkorektiškumo spastai ir pati visuomenė ir politikai save įsivarė, tai ir niekas nekalba apie tai atvirai. Ir vat štai tada visiems...
Nėra galimybės kad... išleisti garą, išsiginčyti, taip, išsidiskutuoti, taip, rasti sprendimus tokius labiausiai būtent atitinkančius visuomenės interesą ir tada jau sproksta ta visuomenė. Bet taip, grįžtant dar truputį, naujas premjeras, čiagi policijai daugiau galių kalbama ir tos veido atpažinimo sistemos, jau ką policija prašo, tą jisai sako padary. Buvęs prokuroras, beje, premjeras, tai irgi galima paminėt, bet kiek aš suprantu ir vidai, aišku, jūs iš arti matot Scotland Yardo žmonės, policijos Britanijos, kaip jie elgiasi ir dabar daug informacijos apie sužeistus policininkus ir sumuštus policininkus, bet vakar skaičiau, kad kariuomenės kol kas įvesti raminimu šitų raušių neketina, nes aš suprantu, Britai, kai jau įveda kariuomenę, tada žaidimas baigėsi, kaip nu, anksčiau tai manau, teko matyti, žodžiu, jau jeigu kariuomenė ateina, ten, žinot, policija derasi su įkaitu, jeigu pasako, dabar ateis kariuomenė, tai to įkaito greičiausiai ir aplinkui esančių neliks. Na. Nu, kažkaip jau labai taip griežtas atsiranda tas atsakas, kol kas bandoma, taip sakykim, ramint, pavyks nuramint, taip, nepavyks be kariuomenės jūsų galvą.
Aš manau, kad tos visos riaušės pamažu nuslops, nes jos vyksta, bet nėra to, žinot, tokio kaip sprogimo efekto, kad būtų, žinot...
Masiškumo didelio, sakykime.
Masiškumas gal ir yra, bet to domino principo tokio nėra. Ir čia buvo, teisingai pastebėjot, buvo kalba apie kariuomenės įvedimą, bet tai būtų, suprantat, tai būtų ir politiškai labai blogai. Nes reikia suprasti vieną dalyką, kad... konservatoriai, jie nieko nedarė dėl to, kad sustabdyti tą migraciją, nelegalią migraciją, ir tai buvo įvardinta didžiausia Brexito išdavystė. Tie, kaip beveik 2 milijonai per pastaruosius metus atvažiuoja, 2 milijonai per metus, nu, tai nėra kontroliuojama migracija, tai yra atvirų vartų policija. Dabar atėjo Keiras Starmeris ir jisai sako, kad mes čia atvira visuomenė visą kitą ir jis iš vis nesiruošia nieko daryti. Čia yra vat, leiboristų, jie net nekalba apie tai. Konservatoriai kalbėjo, bet nieko nedarė, o šitie net nekalba ir nieko nedaro. Tai jeigu tu dabar šitoj situacijai įvestum kariuomenę ir tu pradėtum kovoti...
Nes rodyti jėgą.
Rodyti jėgą prieš tai ir rodyt, kad mes čia darysim atvirų durų politiką ir jeigu jūs nesutinkat, tai kariuomenė jums padės persigalvoti. Tai būtų, sakysim, taip, nu, politiškai labai...
Žingsnis link revoliucijos visuomenė.
Jau tada žingsnis būtų link revoliucijos, tai tikrai.
Mhm. Kokia vida yra pamoka mums viso to, ką mes matom per televizoriaus ekraną ir girdim per radiją? Kaip jūs ją įvardintumėt? Lietuva irgi turi, aišku, migracijos skaičiai, čia jūs matot patys atvažiavęs, nėra tokie kaip Londone, bet problema yra augančio aktualumo ir saugumo tarnybos raportuoja, kad čia prisiveržt galim problemų ir žalių žmogelių, kur visokių, geopolitinis kontekstas yra kitas Lietuvos.
Taip, geopolitinis visiškai. Mm. Aš turbūt pateikčiau pavyzdį, toks yra Zija Jusufas, dabar naujas Farage'o partijos Reform UK vienas iš lyderių, jis yra beje musulmonas kilimo iš Pakistano, jo tėvai buvo legalūs migrantai. Ir jūs, jeigu jūs paklausytumėt, kaip jis kalba mes, britų vertybės, tradicijos, ten taip toliau ir panašiai. Nu, sakytum, kalba kažkoks velnės nacionalistas, nes taip už Britaniją, už jos vertybės, už istoriją, aš negirdėjau britų kalbant. Va tai jis yra antros kartos emigrantas. Tai jo irgi pagrindinė mintis yra, kad mes praradom sienų kontrolę. Tvarkoj, bet kaip spręsti? Jis atvažiavo, jo tėvai, kai buvo maždaug 40-60 tūkstančių maždaug imigrantų iki 70 per metus. Tada jis teisingai sako, su tokiais skaičiais galima gerai tvarkytis. Juos galima gražiai integruoti, juos galima gyvendyti, juos galima apmokyti, galima nustatyti tam tikras taisyklės, ten kažkokių kalbų mokėjimo, kažkokių, na, tokio normalaus, ramaus, kultūringo žmonių integravimo į visuomenę procesą. Ir jis sako, mano tėvai ir buvo to proceso dalis. Ir ten 6., 7., 8., 10. Britanija gražiai asimiliuodavo tuos skaičius ir nebuvo jokių įtampų, nebuvo jokių problemų. Kai tie skaičiai tik tai sprogo, tada prasidėjo va, šitos visos bėdos, visos problemos, tada lūšta socialinė sistema, lūšta sveikatos apsaugos sistema, lūšta švietimo sistema ir taip toliau, kurios yra dauguma nemokamos čia Britanijoje, turbūt kaip ir Lietuvoje. Tai Lietuvai būtų pamoka, turbūt imigracijos tikrai išvengti negalima, tai yra globali tendencija ir jinai bus, žmonės judės, žmonės važiuos, tai čia nereikia fašistauti ar dar ten kažkokios nesąmonės šnekėti, kad mes čia visai pasistatysim tvorą ir niekas čia pas mus neatvažiuos. Bet aš manyčiau, kad reikia labai protingai kontroliuoti skaičius. Vis tiek reikia, kaip ir Lietuvoje, reikia nustatyti, pavyzdžiui, ir taksistams kažkokius minimalius kalbos mokėjimus, minimalius kažkokius dalykus. Na, reikia būti valstybė, reikia šiuo atveju būti valstybininkais, reikia kovoti už savo valstybę ir nustatyti tam tikras taisyklės žmonėms, kurie atvažiuoja į šitą valstybę. Ir aš manau, tada atsiras, viskas sustos į savo vietas, bet kai viskas paleidžiama vat, taip kaip upė be krantų, vat tada ir prasideda įtampa. Tai ten bolto vairuotojas lietuviškai nekalba, tai ten pardavėja ta, tai ana, tada prasideda vat, tokia tampimasi, tasimasi, tai aš manau, kad čia reikia to tokios, sakyčiau, protingų skaičių ir protingos, sumanios, subtilios, kultūringos tos emigracijos ir integracijos vadybos.
Kągi, dėkui labai apie situaciją Didžiojoj Britanijoje šiuo metu ir apie tai, kasgi kelia tas įtampas ir pogromus ten ir kaip valdžiai toliau tą situaciją seksis ramint. Vidas Rachlevičius su mumis, ačiū jam, ačiū visiems tiems, ačiū, kurie klausosi, gražios visiems dienos likusios ir pasilikit su mūsų programa.